Dobrý večer, posloucháte Bourání na Radio Wave a já tady mám Robust Architekty, kteří jsou tvoření trojicí. Zleva to vezmu Robert Damec, Helena Busta, Ondřej Busta, ahoj.
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 Tak jsem rád, že jste přišli a nemůžu začít jinak. Vy jste založili kancelář společně v roce 2009, tedy loni. A to vysoce pravděpodobně byl úplně nejhorší moment v historii lidstva, nebo možná za posledních 100 let, kdy se dala založit architektonická kancelář. Tak jak se vám dneska daří po roce a půl?
Parádně. Tak já začnu teda, dobře. No, daří se nám, přežíváme, práci nějakou máme a mohlo by to být lepší.
Vždycky to může být lepší, ale kdo přežije nejhorší začátek, přežije všechno.
Jestli přežijem tohle, přežijem všechno.
Roberta?
Tak přežíváme, no. Ale vlastně my jsme to studio založili až vlastně tento rok, kdy vlastně takový ten úplně jakoby prvopočátek byl odchod z studia nebo vlastně z architektonické kanceláře, kde jsem pracoval. A v tom roce 2009 jsme vlastně pracovali takovým jako virtuálním způsobem přes počítač, přes
Skype, no.
Po netu, no.
A vlastně pravda je, že jsme to nezaložili ani letos, ani loni, ale založili jsme to v roce 2008 a byl to takový už jako tah na to studio založit, kdy prostě dostáváš do fáze, že už nechceš pracovat tam, kde pracuješ, nechceš pracovat pro někoho a nenaplňuje tě ta práce pro druhý, chceš prostě bejt ty sám na sebe a vlastně to, co vychází z tvýho stolu, seš ty a je to tvůj problém, jak to vypadá.
Všichni jste pracovali v nějakých kancelářích předtím a i docela dlouhý roky, ne úplně chviličku, to znamená, že to nebylo takový, že byste okamžitě opustili školu a začali pracovat. První otázka vlastně zní, jaký je ten rozdíl, jako opravdu v tom, v té práci, jako na vlastní triko a ten, kdy jste byli v těch kancelářích, co byste popsali jako největší rozdíl?
Tak největší rozdíl vlastně nejdřív jako člověk jako nabývá nějaké ty zkušenosti, tak se tomu jakoby snaží jakoby věnovat to maximum, ale po čase, že člověka nějak ta práce už jakoby začne přemýšlet o tom, že by mohl dělat sám něco na sebe a možná tomu nevěnuje potom práci vlastně kanceláře tak tolik jakoby ze sebe, že jo, a snaží se to potom přeorientovat na tu svoji jakoby aktivitu. Takže já mám teďka pocit, že těm věcem, co vlastně děláme teďka v Robustu, tak se snažíme vždycky věnovat úplně jako maximum toho času a maximum jakoby těch nápadů jako a snažíme se to vypilovávat jakoby do maximální možné míry a zlepšovat jakoby tu kvalitu.
Takže to posloužilo jako taková nová motivace, takový restart.
Určitě, no.
Tak určitě bez těch zkušeností to nejde za prvé. To asi málo kdo by se mnou nesouhlasil. A za sebe můžu říct, že samozřejmě rozdíl je veliký. Dělat na sebe je vždycky větší zodpovědnost, větší volnost a zároveň prostě jsou to věci, které si člověk zodpovídá, že za to už jsme řekli, za to, jak budou vypadat a co vlastně vyleze z toho studia ven. A což třeba v těch kancelářích různých, kde jsme pracovali, ne vždycky člověk může ovlivnit, co jde vlastně jako výstup. Na druhou stranu, já jsem poznala spoustu lidí, s kterými se mi dobře pracovalo, získala jsem spoustu zkušeností a kontaktů, který dneska prostě jen na ně člověk navazuje.
Ne, úplně všechno je ideální. Totiž taky to souvisí s tím, že to studia nezakládáš hned po škole. Někdy si říkám, že byla možná i chyba, že jsem ještě někam na nějakou praxi šel, protože ve chvíli, kdy jsem byl zaměstnaný, tak jsem pracoval hodně volně. Vůbec vlastně, jak říká Helena, o té zodpovědnosti já jsem vlastně žádnou neměl. Já jsem prostě dělal tak, jak jsem to prostě momentálně vnímal ten problém a nekoukal jsem nalevo, napravo, kdo je klient. Zajímaly mě jenom ty podmínky, ten problém jako takový úplně čistý, proštěný od veškerého vlastně reálného života a dneska v práci vlastně ve svém studiu řešíš mnohem větší balík problémů bokem a vlastně ty věci cítím, že tě brzdějí, že bys potřeboval víc času na to, nemáš ho samozřejmě, ty seš spjatý s tím klientem osobně, je to vlastně v této stránce, je to mnohem těžší, samozřejmě seš rád, že zodpovídáš se opravdu jenom sám sobě, ale určitou volnost tím ztrácíš. Není to tak jednoduchý.
Spousta mladých lidí, co pracuje vlastně v nějakých kancelářích a přemýšlí o tom, že by z té kanceláře odešla nebo a založila něco vlastního, tak je to takový začarovaný kruh, kdy oni vlastně jako čekají na nějakou jako velkou nebo jednu první zakázku, která by si měla ten krok udělat. Že málo kdo to udělá, že by jako odešel do neznáma, aniž by měl cokoliv jako předem připraveného a doufal, že se jako začne probojovávat. To znamená, jak to bylo u vás?
No, tak to se nikdy nestane. Je to dost nepravděpodobný, aby na tohle to došlo, vzhledem k soutěžím a k, tý, jakoby, k tomu podhoubí architektonickým, který tady je. A nejlepší na to je nechat se vyhodit prostě. A nebo když přijde krize, oni vyhodí vás. Buď jste tak nesnesitelný v práci.
Já že... jsem naopak čekal na ten největší kšeft, až bude, a potom jsem mohl teprve odejít.
Přesně, my jsme Robertovi řekli, že už ho máme a samozřejmě už jsme o něj zároveň přišli, takže vůbec nic jakoby neplatí a teď musíme opravdu dělat úplně s těma malejma věcma, za kterýma by nikdo jakoby nešel a neopustil tu dobře placenou židli teplou.
Vždycky největší problém všech zase těchto začínajících malých kanceláří je samozřejmě zhánění zakázek. Nikdo nemá žádnou metodu prakticky nebo žádný opravdu ověřený způsob, jak zajistit jako stálý přísun zakázek. Týká se to nejenom malých kanceláří, ale i vlastně poměrně velkých a zkušených kanceláří. To znamená, jakým způsobem třeba s tím bojujete vy?
Bereme, co se dá.
Je to tady, jako v Čechách to prostředí, to je založené na klientelismu a na kamarádech. Jo? Neznám nikoho, kdo by dělal tak, že řekne si za rok udělám 12 soutěží a je dost vysoká pravděpodobnost, že nějakou vyhraju. Nevyhraje žádnou. A už vlastně na škole, když člověk studuje, tak to přichází postupně. A když není úplně dřevák a levák, tak je schopný už během té doby, protože na škole je to prostředí fakt svěží a čerstvý. Je spousta lidí, kteří do toho prostředí přicházejí s tím, že chtějí udělat malou věc nebo chtějí s něčím pomoct. Tam vlastně z těchto kontaktů, který jsme se na té škole vytvořili, docela žijem. Aspoň teda jako za sebe můžu říct, že mi hodně zůstalo. A pak, co říká Holna s Robertem, jakoby ta praxe, kterou získali v těch ostatních jakoby dalších poškolních studiích, tak tam přijde občas něco a většinou už je to větší, ale není to tak stabilní. Není to ten kontakt opravdu na dlouho. No.
Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebrianem.
Posloucháte Bourání na rádiu Wave s Robust Architekty a my jsme vlastně ten předchozí vstup končili takovou debatou o tom, co člověk musí dělat, aby se třeba k nějaký zakázce propracoval, to znamená možná nejenom sedět a čekat a doufat, že někdo přijde, ale být trochu aktivní a vy jste se do jedné takové činnosti vypustili. A Robert je rodák z Krnova a vy teďka jste nabídli vlastně svoji práci, jestli tomu rozumím správně, krnovské radnici s tím, že byste byli schopní a ochotní pomoct eventuálně poskytnout nějaký konzultace s rozvojem města a tak dál. Tak jak vás to vůbec napadlo, jak to vzniklo a o co přesně se jedná, jestli jsem to popsal správně?
Tak pojezdím to teda celkem pravidelně za rodiči se podívat. No a člověk, když vidí, jak to město má nějaký vývoj během té doby, co tam člověk nežije, tak se jako říká, že některé věci jsou špatně. To byl vlastně takový ten popůr, proč jako jsme vlastně napsali paní starostce, že bychom něco takového chtěli dělat. Vlastně tady tato jako aktivita jako ve mně byla už jako nějakou další dobu, protože od doby vlastně, co jsem byl na škole, tak jsem pozoroval takový ten směr toho Krnova, jaký změny se tam dělají a jak se dělají.
Zkusme to ještě popsat, já myslím, že to není úplně jako netradiční pohled, jako člověka, který opustí svoje rodné město, jde studovat někam jinam, nabere nějaký profesionální znalosti, ale přece jenom od toho města se úplně neodstřihne a vrací se do něho teda a pozoruje ho nějakýma kritickýma očima, protože si myslím, že snad s výjimkou Litomyšle všechny české města mají co dohánět, ať už se to týká prostě územního plánování, zásadních rozhodnutí, pořádání architektonických soutěží, vývoje a priorit. Sami jste teda přišli s tou nabídkou, a tak jaká byla reakce na tu nabídku?
To bylo zajímavé. My jsme vlastně vytvořili nějaký dopis, který jsme poslali. V podstatě de facto to, co nabízíme, je správně. Jedná se o takovou roli externího konzultanta v otázkách urbanismu, architektury, plánování města. Trefili na to, že jsme vlastně, jak říká Robert, to o tomhle něčem podobném, protože se tak dlouho známe a společně se o tom bavíme, uvažovali roky. Tak jsme se vlastně trefili do nějakého výběrového řízení, které probíhalo. A byli jsme pozvaní jako poslední, teda my jsme za 5:12 na prezentaci na městskou radu a připravili jsme, vlastně já jsem byl za tu dobu dvakrát v Krnově a pro mě to možná mnohem snazší se na to město dívat kritickýma očima, hledat klady a zápory v tom vývoji, když tam přijdeš opravdu nezúčastněný. A zase právě Robert to vidí v tomhle pohledu úplně jinak, ale vždycky se shodneme, nějakým způsobem dojdeme k nějakému bodu, což vlastně platí vůbec i o navrhování architektury v Robustu vůbec, najít ten konsenzus mezi třema minimálně. Takže udělali jsme teda tu prezentaci a na základě té prezentace jsme pak dostali ano, souhlas.
Jak si teďka představujete, že to bude dál?
No, to bude asi rychlý vzhledem k situaci tady v volební. Takže uvidíme, no. Máme teda teď připravit nějakou smlouvu a definovat přesně tu nabídku naší, kterou jsme teda samozřejmě definovali, máme, ale to poměrně široká škála bodů a sami prostě jako sám zjistíš, že to je, i když si vytvoříš list, který má 30 bodů, tak to stejně neobsáhneš, jo. Je to věc taková dost široká a ta představa bude se dost odvíjet o tom, jaká bude vlastně vůbec vstřícná reakce z města, než od nás.
Spousta měst dneska nemá městského architekta, že jo? Nebo myslím si, že naprostá většina nemá, možná, že jenom pár jich má a Bůh ještě v jaké je jako přesně pozici vůči radnici, jaké jsou jeho kompetence. Myslíte si, že by ty města ho měly mít, anebo si myslíte, že je spíš naděje jako tady tohodle modelu nějakého jako externího spolupracovníka, který je přizývaný třeba jako vlastně poradce při řešení nějakých velkých problémů nebo prostě zásadních příležitostí?
Si myslím, že spousta těch měst si opravdu myslí, že vůbec jako městského architekta nepotřebuje, že to nějaká investice jakoby úplně navíc. Ale právě třeba ten Krnov zrovna teďka zjistil, že opravdu jako nutně potřebují někoho takhle jakoby na tu konzultaci. A tohle si myslím, že by mohl být opravdu takový ten přístup, jak to opravdu jako něco v tom městě ovlivnit vůbec.
Tak je asi to prostě
správným směrem nebo pozitivním. Takhle.
Pro prostor pro soutěže nebo prostor pro to, aby se třeba k tyhle tý funkci poradní dostalo víc lidí, než jenom jeden člověk, který tam bude trvale sedět a co si budeme povídat, pravděpodobně bude pod vlivem radnice ze všech stran a všemi možnými způsoby. Takže určitě tak, nebo ta cesta tou konzultací je určitě pro architekta svobodnější. A
možná můžu říct jednu konkrétní věc, my jsme nabízeli opravdu, jeden bod byl ten, že vzhledem k našemu věku a okolí, prostředí, v kterém se pohybujeme, jsme schopni najít teda jak negativa místa k řešení, klady zápory, tak zároveň oslovit, že svý prostě jako máš představu o tom, ty nějakou, ale ta nemusí být vždycky správná a bylo by dobrý, aby se toho účastnilo víc lidí a ty města dneska žádné soutěže nevyhlašujeme, jsme říkali, že právě jsme s tímhletím i rádi pomohli. Je zajímavý, že prostě najednou je město, který má nějakých skoro 30 tisíc obyvatel, pozná po 20 letech, že potřebuje nějakou takovouhle funkci. To je úplně skvělý, to je dobře. Třeba se ta doba mění k lepšímu.
Zdá se vám, že takového toho proaktivního přístupu těch architektů, který by vlastně sami nabídli něco, jako ať už svému rodnému městu nebo městu, ke kterému mají nějaký vztah, takže jich je vlastně docela málo. A že je docela spíš velká skupina lidí, která se spokojí jako vlastně s tou kritikou a odříznou se od toho města, nechtějí s ním mít vlastně nic společného a nechtějí se tam vracet a říkají si, že to stejně nějakým způsobem neovlivní. Jak to vlastně je a jestli byste třeba po této tý krátké zkušenosti, která ještě není u konce a teprve začíná, se pokusili jako i trochu jako povzbudit třeba jiný lidi jako k podobnému přístupu?
Určitě, to je jasný, to je bez debat.
Obecně. Obávám se, naše česká vlastnost, ten negativismus, který vede k téhle situaci a je potřeba z něj vybřednout.
Že ta aktivita jakoby těch architektů vlastně v současné době, a to možná díky té krizi, tak jako roste, že jsou informace, že vlastně spousta jakoby tady nějakých studií se o něco podobného třeba pokouší. Takže si myslím, že ta aktivita poroste určitě.
Já
tady v této oblasti.
Všechno čemu dobrý, no. Doporučil bych to každému. Samozřejmě závisí to na velikosti toho města, závisí to samozřejmě na místním prostředí a tak dále. Ale pokud má někdo takovouhle možnost, tak by to určitě udělat měl a nespokojit se s tím. Je to o tom přístupu. My jsme prostě napsali proaktivně kladný mail a nepřišli jsme s tím, že my jsme zakládali nějaký občanský sdružení a petice kvůli tomu, že tam někdo postavil prostě hypermarket vedle náměstí. Jo. To už jsou věci, které neodestaneš, nezměníš, ale víš, že pokud by se tohleto mělo v tomhle pokračovat, tak neskončíš.
Radio Wave. Český rozhlas.
Radio Wave.
Vlna, která tě strane.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Robust Architekty a já teďka musím otevřít moje oblíbený téma a to se týká soutěžení. Vy jste jak samostatně vlastně, určitě jste už udělali několik soutěží, ale i když jste pracovali v jiných kancelářích, tak jste se tady soutěží zúčastnili. A já bych vás využil jako vlastně na takový feedback, nevím, jestli se vám to podaří nějak sformulovat, co vám připadá jako špatně na soutěžení v Česku. Kde vidíte jako nějaký problémy, kde vidíte nějaký chyby, které věci si myslíte, že by měly být jinak, aby prostě to bylo zajímavější nebo jednodušší prostředí se pro těchto věcí zúčastňovat?
Jo, to je dobrá otázka. Jsem zapomněl začátek a jenom mě napadlo, že jsem chtěl říct úplně všechno je na tom špatně. A to, že se tady snažíme prosazovat nějaký pozitivistický přístup, tak tohle zrovna je pro nás dost citlivý téma, protože my tam budeme jako na poli soutěží takovou dost partizánskou nebo až grilovou válku a samozřejmě dělali jsme jich podle našich očí hodně až moc, protože úplně všechny jsme prohráli asi po každý snad.
Teď jednu ne.
To jsou takový ty všeobecný kliše. Soutěží je málo. Ty, co se zúčastňují soutěží, tak to jsou opravdu studia, které asi na to mají čas a pak zoufalci, kteří nemají nic jiného na práci, asi něco jako my. Podle toho to tak někdy dopadá, protože ty zoufalci jako my nemají za sebou asi někoho, kdo by jim tam poštěchoval vpředu, protože si nemůžeme jinak vysvětlit, tak by naše skvělý návrhy mohly takhle rychle zapadnout.
Tak ještě se tam dalších dvou tady ve studiu.
Náš propagovaný pozitivní přístup v tomhle případě asi nebude úplně fungovat, no ale od složení komisí přes dlouhý prsty, lobování ostatních soutěžících, nebo jak to říct, neurazit.
My jsme si dali v současné době takový předsevzetí, že se pokusíme neúčastnit se český soutěží. Tak
pokud to žádné.
Jenom dlouho na to vydrží.
Přesně, no. Teď jsme se vyhlásili moratorium na soutěže a žádný dělat nebudeme. Možná další 14 dní.
Vlastně by to určitě chtělo víc zahraničních expertů víc provětrat atmosféru.
Častokrát se jako vlastně stotožňuje účast v soutěži s vítězstvím a že když člověk nevyhraje nebo nezíská nějakou odměnu, tak vlastně, že to je že neúspěch a vyhozený čas. A dokážete se na to podívat z té opačné strany, že prostě účast v některých soutěžích, i když je naprosto neúspěšná, pro vás měla nějaký význam a měla nějaký smysl a něco jste se na tom dozvěděli a naučili?
Jo, tak určitě, to máš pravdu. Zaprý můžeme si to dát na web, že jo, když tam moc věcí nemáme. Ale jsou to vlastně takový školní témata, jo, je to na té soutěži prostě dostaneš se najednou k práci, ke který bys se normálně pravděpodobně 100% určitě nedostal, takže můžeš řešit urbanismus obrovského celku, můžeš řešit koncertní sál, můžeš řešit obrovský baráky a to tě vycvičí a tam samozřejmě jakoby získáváš ostruhy 100%. A není to vyhozený čas. Na druhou stranu, díky tomu, že tam tenhle ten čas trávíš a to, co ty vydáváš ven, není většinou k zahození. Je zvláštní, že prostě ty soutěže nefungují na nějakým líp, na nějaký lepší bázi vyzvaných soutěží, vlastně už jenom díky tomu počtu. Vyplatilo by se, kdyby byl větší počet, mít systém prostě v oslovování různých architektů. To je jedno, těch asi možností je spousta, každopádně naše zkušenost se soutěžema není vlastně dobrá vůbec. Podporovali bychom, určitě jsme proti. Dneska jsem zrovna četl nějaký článek Richarda Hollanda z FED architekti, že, který vyzývá v ostatní všechny architekty v Anglii, ať nesoutěží, že to je ztráta času. Na jednu stranu by se člověk pod to podepsal, na druhou stranu je to výkřik do tmy a pokud chceš dosáhnout dobrýho výsledku, levného řešení, a ta soutěž je dobrý prostředek, ale v Čechách to nefunguje a vůbec to neplní svoji funkci.
Pojďme se bavit chvíli o tom, vlastně do jakých projektů jste se pustili. Je to poměrně pestrá škála nebo jako různých měřítek velikostí a typů. Jak to zvládáte? Vlastně necítíte jako nějaký handicap, že nejste v něčem víc specializovaný, nebo naopak vlastně ta pestrost je něco, co vám připadá zajímavý a chcete to taky udržet do budoucna a ke každému vlastně tomu problému se dá přistoupit velmi podobně, i když je úplně jiný.
Mně ta specializace třeba po té zkušenosti v Anglii, co jsme byli téměř 3 roky, připadá v architektuře. Na jednu stranu řekla bych špatně. Na jednu stranu člověk se vycizeluje v určitém typu typologie nebo v určitém typu zadání, ale ztrácí od toho nadhled a stává se z toho postupně rutina, takže ta šíře toho záběru je rozhodně pro mozek osvěžující a pozitivní a motivační.
A pustili jste se někdy do nějakého projektu, kde jste opravdu měli pocit, že o tom nevíte vůbec nic a že vůbec teda nevíte, jak se s tímhle poradit?
Tak vždycky je někde, kde zdroj, kde něco nastudovat.
To je přesně to, co mě napadá úplně u každého projektu. A jakoby přiznám se, že jedno, máme nějaké věci, které se opakují, třeba ty menší interiéry a dokonce i pro stejného klienta, že tam sedíme a pokaždý, když s tím začínáme, tak si říkám, pro boha, po kolikátý tohle už dělám a pokaždý je to pro mě nový a jsem stejně zmatený a nesvůj v tom začátku, tak se to zlomí, určitě, obnovíš si to, ale je asi na každém, jak moc některý ty věci zapomíná a jak i po těch měsících se změní ten přístup a pohled na věc, takže je to po každý jiný. No.
Zbourat a zase postavit. To vše během hodiny na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Robust Architekty a protože to bourání je jenom polovina takového bourání klišé, tak pojďme jedno takové klišé zkusit otevřít a to zní asi takhle, že vlastně obrovský vliv na to, co člověk dělá, a má jeho vysoké vzdělání, to znamená škola a škola, ve které strávil 6-7 let svého života a ona opravdu, a teď je otázka, jak velký vliv jako na to, co dělá, má. A vy si to můžete vlastně porovnat, protože tady máme dva absolventy Liberecké fakulty architektury a jednu absolventku fakulty architektury ČVUT v Praze. Tak možná, že bychom to udělali takhle, že vždycky se vyjádří ten jeden o tom druhým, jak kdyby pokusí se popsat vlastně ty rozdíly mezi tím, nebo jestli vidí nějaký rozdíly v tom nastavení, vlastně jak ta škola se na nich projevila. Tak mi jedno, kdo začne, zkuste to.
Dáma má přednost.
Já to čekala. No tak já to řeknu rovnou, já jsem tady za technokrata. Ale tak naštěstí máme to tak docela dobře rozvrstvený. Byly samozřejmě na začátku obavy, jak to bude fungovat ve třech, ale tak je to dobrý počet na to, aby jsme se vždycky vzájemně spikli a přehlasovali, nezávisle na rodinných vztazích. Ale tak máme k tomu každý trošku jiný přístup samozřejmě. Já jsem určitě trochu techničtější. Kluci zase mají jako víc nadhled jako v teorii a v tom designování přístupu prostě k věcem. Nicméně vždycky se nakonec nějak dohodneme.
Takže to není úplně klišé, jo? Takový to, jako, že ty školy produkují nějaký... Jako...
Tak určitě, samozřejmě záleží na osobnosti a na tom, jak člověk k těm věcem přistupuje a ta škola tě určitým způsobem sformuje, někdy se necháš, někdy se nenecháš, ale ty stopy to tam zanechá a nemůžeš se jim bránit.
Tak kluce, je to tak, nebo ne?
Já myslím, že Helena už se v podstatě sama jakoby...
Vylila hrnek.
Dřív, než to uděláte za mě.
Ne, tak my jsme se občas cítili zanedbaný, že vůbec jsme nevěděli, jak některé věci brát do ruky a vlastně my jsme získali praxi. Přiznám se, že z té školy jsme si nějak tyhle věci neodnášeli nebo neodnesli, ale bylo mi to úplně jedno a nepotřebuje člověk se učit a myslím, že Helena se pak vlastně stane jako stala specialistkou na některé problémy, takže za ní občas chodíme, jak malí kluci, ale ten přístup je opravdu na těch školách odlišný a byl by nesmysl, aby v Praze a v Liberci fungovaly dvě školy, které mají stejný zaměření a chodí z nich stejný lidi. Ten Liberec má šanci prorazit jen tím, že budou ty lidi z toho nesnesitelný a znafoukaný a budou dělat dobrý věci, že? A budou to o tom přesvědčený.
Pojďme ještě k tvému případu. Ty, když školu dokončil, což bylo tuším v roce 2004 možná, nebo tak, tak jsi z té školy neodešel hned a ještě si v ní rok zůstal a v pozici odborného asistenta, vedoucího ateliéru prvního ročníku. A jak na to vlastně vzpomínáš?
Možná to vezmu trošku z jiného konce. Když jsi tady už na Radio Wave zaznělo to, a ty jsi toho propagátorem, zůstat na té škole co nejdýl. Sám si to studoval, já nevím, kolik jsi, 15 let. Takže jo, s tím souhlasím. Já jsem byl v trošku v jiný situaci a musel jsem to dokončit prostě rychle z nějakých jiných důvodů, ale pak jsem tam zůstal jako asák a To je úplně skvělý. A jediný, co jako jsem si z toho odnes, je, že asistent na škole by měl být prostě čerstvý absolvent, mladý člověk. Na ty zkušenosti, opravdu na to předání by tam měl být ten vedoucí toho ateliéru. Ale ten asák musí být takový ten, kdo nemá úplně ještě všechny jističe na správném místě. Protože pak čím je starší, tím to přestává pro ty studenty podle mě být zajímavý. Už se tam ten vedoucí ateliéru, ten asistent, už se to kreje, je to zbytečný a tomu člověku navíc, tomu asákovi, v tomhle případě mě po té škole to hrozně dalo a dalo mi to možná víc ten jeden rok jak na té druhé straně, než několik let vlastně v té lavici. To bylo dobrý, to bylo fakt dobrý moc.
Vy dva neuvažujete někdy o něčem podobným, aspoň na chvíli?
Tak možná jako...
Jsou na to
jo,
starý.
Ale, no právě mám úplně opačný možná jakoby názor na tuhletu věc, protože si myslím, že jakoby po té škole, jakoby, že člověk jako moc nemá co předávat jakoby těm studentům. Že by měl mít nějaký jakoby odstup od toho, že nějakou dobu by měl, protože já si myslím, že nejvíc těch zkušeností nebo nějaký jsem získal až v té praxi z té školy. Prostě ten názor je takovej hodně jako mlhavý, takovej...
Sám si říkal vždycky, že je potřeba být kritický a je dobrý, když s tím studentem mluví někdo kriticky právě ten jakoby z oči v oči. Já jsem mluvil jak s prvákama, vlastně měl jsem to u Suchomila, bylo všech 6 ročníků napříč, takže jsem mohl srovnávat a bylo zajímavé, že vlastně některé ty projekty jsem konzultoval se svýma bývalýma spolužákama, s kterýma jsem začínal, který to postupně dodělávali a v obou straně to vím, že to bylo přínosné pro obě strany a strašně zvláštní, na tom bylo hodně velmi zvláštní, že vlastně mladší ročníky s tebou mají větší problém než ty vyšší a na tom se právě odráží ta zkušenost a myslím, že to i dokládá pravdivost toho těch mých slov, že by ten člověk měl být opravdu mladý, protože ty vyšší ročníky tohle dokázali ocenit.
Mm-hmm. Zmínili jste jedno slovo teďka, to bylo kritickost nebo kritičnost a myslím si, že to o vás můžu říct, že vlastně tak, jak vás znám, tak vy jste velmi kritičtí lidi, kteří prostě se na ty věci kolem sebe dívají a jako málo kdy jsou spokojení vlastně s kvalitou věcí kolem sebe. A připadá vám, že vlastně to prostředí, ve kterém se pohybujeme jako architekti v Česku, je dostatečně kritický, anebo ta kritika zůstává tak někde pod povrchem a nikdo ji nechce říct moc nahlas a jenom si ji jako trousí mezi sebou někde?
Záleží, v jaký skupině lidí se pohybuješ. Obecně bych řekla, že spíš platí asi ta druhá varianta.
Mm-hmm. Ale... Se lidi dávají prostě pozor, že jo, aby řekli něco, co...
Neřekli něco, co pak řeknou třeba člověku za zády, ale ta skupina lidí třeba, v který se pohybujeme my, nebo ten okruh známých, okruh architektů, designérů, tak tam myslím, že ty diskuze bývají poměrně otevřený.
Ta kritika tady v Čechách bych řekl, že je blbá. Je prostě není kvalitní. Ve chvíli, kdy je negativní, tak je negativní tak, že uráží a nebo není dostatečně konstruktivní. A ve chvíli, kdy je pozitivní, tak je plytká a neříká opět vůbec nic. Takže vlastně ty dvě možnosti, které si dal, tak to vystihujou. Je nějaká, pohybuje se někde na takový vlně pod povrchem, neurazí ani nenatchne a není vlastně konstruktivní. Na to, aby tady se o architektuře nějakým způsobem mluvilo, tak tady se výborně mluví a debatuje o architektuře 19. století. To je asi tak, jako kam zasahuje rozsah kvality kritiků a pak v současnosti se neumí sotva moc kdo vyjádřit vyjma architektů a ty to pak nechtějí dělat, protože nechtějí kritizovat se navzájem. Že?
Hodinové čekání na jedno zbourání.
Posloucháte Bourání na Radio Wave a my už jsme u posledního vstupu a ten se vždycky týká plánů a ambic a to proto, že jste docela začínající studio, tak to by mohla být docela bohatá kapitola, tak uvidíme, jak to je. Tak začne Robert, tady zleva.
No, tak asi díky té krizi teďka máme spoustu ambicí různých. Ne, jako jedna z těch ambicí je určitě, aby jsme dokázali vlastně něco ovlivnit v tom Krnově, potom takový ty další vlastně věci, které bychom rádi...
Určitě bychom chtěli rozšířit rozsah působnosti, nezůstávat jenom v té škatulce architektura, dotknout se třeba dalších věcí, jako je design, nevím, jestli mám napovídat, nemám napovídat, ale prostě rozšiřovat obzory toho, co děláme.
No, souvisí to vlastně dost s volnočasovou stránkou a to je asi úplně přirozený, že tvý záliby teď zkoušíme právě díky tomu, jak říkal Robert, že máme dost času přetavit v něco smysluplného. Máš čas zhodnotit věci, které jsi dělal nebo kterých jsi se v minulosti dotknul, takže s designujem a připravím takový vlastní projekt, který bychom chtěli zakončit výstavou příští rok a uvidíme, jestli to klapne. A nemůžeme si teď ani udělat reklamu, protože to je všechno ve fázi příprav a tajností, takže nic nemůžeme pustit ven. Ale pak, jak říkala Helena, že i v tom v té oblasti designu prostě ten architekt by neměl zastydnout a souvisí to s otázkou s tvojí, jestli je lepší specializace, tak právě díky tomu, že se nespecializujeme vůbec na nic, zase nejsme teda brouci pytlíci, ale chceme ty věci dělat dobře a když zjistíš, že nějaká věc ti dobře jde a nemusí to být konkrétně stavba bytovky, tak se můžeš věnovat i jiným věcem a třeba to vyjde.
Já si vzpomínám, že ty jsi v Londýně nebo možná společně jste se zabývali designem nějaký hračky nebo tak?
Jo, to je taky pravda a to je jedna věc, to byl patent skládacích a rozkládacích šachů, který přihlásili vlastně na anglickém patentním úřadě a pak právě při přesunu do Čech vlastně z toho ta právnická kancelář, s kterou jsme to řešili, jsme ztratili trošku kontakt a teď možná řeknu to, že vlastně díky tomu přesunu na startování studia a díky tomu, že nemáš jakby jistý nějaký projekt, který tě bude živit, tak se vlastně těmhle volnočasovým aktivitám hůř dá věnovat. To není úplně dobrý čas na druhou stranu, kdy jindy.
Ještě taková obecná otázka vlastně z toho, co tady říkáte, jasně vyplývá, že se možná za ten rok nebo rok a půl, co takhle pracujete spolu, permanentně pohybujete v nejistotě, že? Člověk pořádně neví, jako co bude zítra, co bude za týden. Dá se na to nějakým způsobem zvyknout? Nebo jako je možný to jako chápat, jako že to tak je a už to nikdy nebude jinak?
Zvyknout je možná špatný slovo, nicméně člověk se přizpůsobí samozřejmě třeba ten poměr těch nabídek, třeba co uděláme, nebo studií, které potom pokračují, nepokračují, je v rámci situace asi vyšší vůči projektům, který pak realizujeme, ale tak pořád projekty máme a pořád to ještě není tak, že bychom seděli a říkali, no co bude zítra.
Já tak doufám, že do této fáze to snad nedojde, ale ta situace není opravdu dobrá, ale zvyknout, já bych řekl, že zvyknout se na to právě dá, že s tím člověk tak bojuje a není to dobře, že se na to zvyknout dá, musíš prostě se z toho snažit vykopat ven. No.
Samozřejmě to podporuje tu snahu hledat jinde uplatnění, hledat jiné věci, které třeba můžou ti něco přinést nebo tě budou živit.
Já ještě se vrátím s konkrétní otázkou na Roberta, vlastně, která se týká toho Krnova, o kterém jsme mluvili celý jeden vstup. Tak přece jenom bych od vás možná chtěl slyšet, nebo ode všech, nějakou určitou představu, jako vlastně, jak si myslíte, že by to mělo jít dál? Jako co vlastně bude ta vaše nabídka jako obsahovat? Aspoň se vlastně vytáhnout nějaký konkrétní kroky. Co si myslíte, že by bylo vhodné udělat? Čím by bylo vhodné začít?
Tak my jsme vlastně tomu městu přímo nabídli nějaký jakoby úkony, které bychom pro ně chtěli dělat.
Tak zkus je možná nějak třeba popsat, aspoň krátce.
Nebylo to jakoby nejen zpracovávání takových těch problematických míst, který to město určitě má a rádo by jakoby zpracovalo i další aktivity, které bychom chtěli projevit jakoby takové navíc, zkusit se spojit se školním prostředím, takže zkusit nějaký ten projekt přenést na školní zadání a třeba uspořádat nějaké výstavy.
Nebo spadá do toho třeba i organizace soutěží eventuálně potenciálně?
Určitě do toho. No.
Ta nabídka byla tak široká, že jak říkal Robert, příprava vytipování vlastně problematických míst, který my vnímáme z konzultací, který vnímá město jako chybný kroky a zhodnocení územního plánu, zhodnocení vůbec budoucího vývoje, kterým směrem se vydávat, co je střed města, co je osa města, co jsou záda, co je čelo, kudy tam člověk vlastně přichází, proč je hlavní nádraží oddělený takovouhle čtvrtí a jak se z něj dostanu a jaká je doprava, takové věci. To dost, dost široký a těžko se do toho konkrétně nějak dá z toho něco vyndat.
Vlastně mě vždycky připadá, že řada měst má třeba zpracovanou svoji takzvanou SWOT analýzu, která je jako ohromně obecná, že jo, protože obsahuje jako všechny věci, které se týkají potenciálního rozvoje města. Ale málo který město má jako zpracovanou SWOT analýzu jako toho svého jako skutečného vizuálního fyzického stavu toho města. Jo. Jakože bys opravdu přesně pojmenoval, kde jsou nějaké výhody, kvality, řeka, park, jo, prostě co, no, co by, s čím by se mělo začít jako první a tak dále. Takže možná, že tohle by měl být nějaký vlastně dokument nebo nějaká práce, se kterou by se měl začít.
No, to, co si teď řekl, to zhodnocení současného stavu je vlastně v té naší nabídce bod 1, to je taková studie, která právě tohle má vyjmenovat.
Dobře, tak já vám děkuji, že jste si udělali čas a přišli a přeju vám hodně štěstí vlastně v dalších projektech. Myslím, že musíme říct, že máte webové stránky, které jsou www.robust.cz a jsou takovou formou blogu dělaný, takže je možný tam vidět spoustu projektů, že jo, který jste rozpracovali, soutěžních návrhů a tak dále. Něco se tam člověk dozví o vás.
Jo. Neustále aktivujeme, přesně. Přibývají další studie a soutěže.
Dobře, tak ještě jednou díky a
taky děkuji. Díky.